Mootummaan Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen hojjettoonni dhaabbilee gargaarsa torba waan dhimma biyyattii keessa seeraan ala seenanii fi sa'aatii 72 keessatti biyyattii gadhiisanii akka ba'anu ajajeera. Barreessaan mootummoota gamtoomanii Antoonii Guterresi tarkaanfiin kun akka isaan naasisee dubbataniiru. Dhimma kanarratti tuujubeen gabaasa qabdi.
Mootummaan Itoophiyaa karaa ministirii dhimma alaa isaa Angawoota olaanoo kan dhaabolii gargaarsaa tokkummaa mootummoota torba biyyatti keessa baasu beeksise. Ibsa bal'aatuun kennin mootummaan hojjettoonni gargaarsaa kun dhimma keessoo gidduu seenan jechuun himate. Kanneen biyyattiidhaa akka baafaman itti mame keessaa jaarmiyaa gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa bakka buutu damee Itoophiyaa kataan Adel Koodor, waajjira komishina mirga namaa olaanaa ka tokkummaa mootummootaa hoogganaa garee to'attootaa kataan Soonii Oneebuulaaf Angawoota shan kan waajjira gargaarsa qindeessuu kan tokkummaa mootummootaaf gorsaa dhimma nageenyaaf misoomaa Kweesii Saansulooteeti. Mootummaan namoonni kun torban sa'aatilee 72 keessatti biyyattiidha akka ba'anitti hime. Biyyattiin gaanfa Afrikaa kun walitti bu'iinsa naannoo Tigraay kabaatilee 11 ture akka dhaabdu keessaaf ala dhiibbaa jala jirti. Gareeleen mirga namaaf dhaaboliin gargaarsaa dararaa humnaan gudeeddii saamichaaf konkolaataawwan gargaarsaatti karaan cufamuusaa galmeessanii jiru. Baatilee Maxabajjii keessa gamtaan Afrikaa komishina qorannaa kan dhiibbaa mirga namaa Itoophiyaa keessaa qoratu hundeesse. Human Rights Watchitti hooggantuun damee gaanfa Afrikaa Laatiishaa Baader tuuta oduuf kamisa kaleessaa ibsa marsariitii irratti kennaniin akka jedhanitti qorattoonni kun biyyoota ardiittii 55 biraa deeggarsa barbaadu jedhan.
The Commission of Inquiry for the moment has not received support from the African Union. And I think here we're talking about both political, financial, logistical support. I think it's absolutely key.
Yeroodhaaf komishinni qorannaa kun warreen Afrikaa biraa deeggarsa hin argatin jira. Gamtichiif nuti asii dubbataa kan jirru waa'ee siyaasaa maallaqaaf deeggarsa loojistikaati. Gamtaan Afrikaa sadarkaa olaanaadhaan komishina qorannaa kanaaf deeggarsa gochuun dhimma ijoo natti fakkaata jedhan. Mootummaan Itoophiyaa nageenyi siyaasaa fageree biyyattii laalchisee naannoo Tigraay waliin wal dhibdeen baatileef erga ture booda duula waraanaa eegale. Mootummaan Ameerikaa kanneen walitti bu'iinsa sanaaf itti gaafatamoo ta'aniif midhaan nyaataaf dawaan kanneen isaan barbaachisu akka hin dhaqqabne danqanirra ugura kaa'uuf dhaadate. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi midhaan nyaataa akka darbu eeyameera jedha. Dhaaboliin gargaarsaa garuu aangawoonni daran hojjechuu qabu jedha. Gabaasi Mohaammed Yuusuf Nairoobii irraa erge. Gama biraan mootummaan Itoophiyaa aangawoota tokkummaa mootummootaa torba biyya isaa keessaa baasuuf karoorfachuusaa murtiin kun battalumatti akka keessa deebi'amu gaafattee jirti. Aangawoonni Itoophiyaa keessaa akka ba'an jedhaman kana keessaa Itoophiyaatti hoogganaa UNICEFiif hoogganaa waajjira gargaarsa qindeessu ka tokkummaa mootummootaa yookaan OCHA kan gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf hojiinni geggeessu akkaan barbaachisaa ta'etu keessatti argamu. Oduun aangawoota biyyattii keessaa baasuu kun kan dhaga'ame aangawaan OCHA Martin Griffiths beelli namni uume Itoophiyaa qabatee jira jechuun erga dubbatanii guyyoota muraasa booda. Aangawoota kana gamasii baasuun nageenya siviilotaa eeguuf tattaaffii sadarkaa addunyaan taasifamu faallaa yoo ta'u kanneen haala rakkisaa keessa jiraniif miliyoonaan lakkaa'amaniif gargaarsa lubbuu oolchu dhiyeessuu danqa. Fulbaana 17 pirezidaanti Joo Baayiden rakkoo Itoophiyaa gama kaabaan wal qabate kanneen danqaa dinagdee uuman irra ugura kaa'uuf ajaja sadarkaa olaanaa haaraa mallatteessan. Uummata Itoophiyaaf gargaarsa namoomaa akka hin dhaqqabne namoota gufachiisaniif deebii kennuuf aangoo kana yookaan mala kabiroo gargaaramuuf boodatti hin deebinu jedhaniiru. Hawaasni addunyaas mootummaa Itoophiyaaf kanneen biroo gargaarsa namoomaatti gufuu ta'anirra dhiibbaa kaa'uuf mala barbaachisu akka fayyadaman gaafanna jedhan. Kanneen rakkina keessa jiraniif gargaarsi dhorkaa malee akka dhaqqabu akka eeyyamuuf haala mijeessu mootummaan Itoophiyaa tokkummaa mootummootaaf michoota sadarkaa addunyaa waliin akka hojjetu gaafanna jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa aangawoota tokkummaa mootummootaa torba biyya ofii keessaa baasuuf tarkaanfii fudhate laalchisee muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonii Guterres kaleessa galgala ibsa kennaniin tarkaanfii sanatti rifachuu isaanii dubbatan. Sochiin jaarmeecha tokkummaa mootummootaa qajeelfamoota namoomaa gamtokkoof utuun baabsin loogiirraa walaba ta'ee hojjechuudhaan geggeeffama jedhan. Mutarese Tansuran, Germento Kumamotumota, Ethiopia Daf, Esimin Anyata, Dawale, Bishan, Meshale Kulkulinatin, Egatan Dabalate, Kaninger Garsubu Orusan Barbachusuf, Akabajara Chusatukani, Ujitonit Abasani, Kanin Ethiopia Kesajanis, Isumakan Ujata Jirachusani, Amantakutu Akakaban Ifsaniru, Gargarsina Moma Kanin Zambar Bachusu, Umata Ethiopia, Gargaru Af, Tokumamotumota, Ichak Avakanjan, Antonio Guterres, Ujatoni Jarmi Chamak Aman, Ojisani Iptifu of Dijun, Motumati Pawan in Mariata Kajaranta U, Texasaniru.